ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከባ ሓደ ዞባታትን ከተማታትን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ኢንተርነትን ምቁራፁ ነበርቲ እተን ከባቢታት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ቤት ፅሕፈት ርክባት ኦሮምያን ፓርቲ ብልፅግናን ኦሮምያን ብወገኖም ንባዕሎም ግንባር ናፅነት ኦሮሞን እናበሉ ዝፅውዑን መንግስቲ ድማ ሸነ እናበለ ዝፅውዖ ምዕጡቃት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝሓዝዎ ብዙሕ ቦታ ከምዘየለ እንተኾነ ሓልሓሊፎም መገዲ ክዓፁ ይፍትኑ እዮም ኢሎም። ብካልእ ወገን ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ኣርባዕትኦም ዞባታት ወለጋ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣገልግሎት ኢንተርነት ምቁራፁ ዘረጋገፁ ሓላፊ ኢትዮ ቴሌኮም ዞባ ምዕራብ ብምክንያት ቴክኒካዊ ፀገም ዝተቋረፅሎም ከባቢታት ንምትዕርራይ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ንፀብጻብና ኮርመልካ ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ነባሪ ከተማ ነቀምቲ ዝኾኑ ኣቶ ጋሮምሳ ኣለሙ ኣብ ሓደ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ዝቋረፅ ልዕሊ ሰሙን ከም ዝኾኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም በዚ ምክንያት ንዝተፈላለዩ ፀገማት ምስ ስጥሖም እውን ገሊፆም። ናብ ደንቢ ደሎን ኣሶሳን ዝኸይድ መጓዓዝያ የለን። ሰላም ስለ ዘይብሉ ይፈርሑ እዮም። እንተተታሒዞም ብኩሎም እዮም ዝቕጥቀጡ። ናብራ ከቢድ እዩ ዝርከብ። ኣዝዩ ሰብ ተፀጊም እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጊምቢ ዝኣትዋን ዝወፃን መኻይን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ይኸውን ክንቀሳቐሳ ዘይምኽኣለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ተዛሪቦም። ኣብ ቂለም ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ዘሎ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣቶ ሎሚ ባሻ ዝተባህሉ ነባሪ ብስልኪ ካብ ዝሃቡና ርእቶ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሓደ ከባብታት ንኣገልግሎት ምቁራፅ መጓዓዝያ ዝምልከት ንዝተላዕሉ ጥርሓናት ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክባት ጌታቸው ባልቻ ከምዚ ይብሎ። ነዚ ሃገር ንምፍራስ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ህወሓትን ኦነግ ሸኒን ብዝኽኣልዎ ፀገም ፀጥታ ንምፍጣር ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ሕዚ እውን ኣብቶም ዝተጠቕሱ ከባብታት ዝኸውን ዘሎ ንሱ እዩ። መኻይን ጠጠወቢሎም ቁልፊ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም። እዚ ከይኸውን ኣካላት ፀጥታ ይሰርሑ ኣለው። ስጋብ ሕዚ ዝዓፀውዎ መገዲ እንተዘይሃለወ እውን ነቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ፀጥታን ህዝብን ብምፍርራሕ ንኸይንቀሳቐስ ይኽልክልዎ። እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍንውዎ ኣለው። መንግስቲ ድማ ስጉምቲ ይወስደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ። ከምኡውን ኣብ ፓርቲ ብልፅግና ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ንባዕሎም ሰራዊት ናፅነት ኦሮምያ እናበሉ ዝፅውዑ መንግስቲ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቃት ዝተቆፃፀርዎ ቦታ የለን ኢሎም፣ ይኹን እምበር ሓልሓሊፉ መገዲ ክዓፁ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ሓልሓሊፉ ሰባት ይቀትሉ መገዲ ዝዓፅሉ ንብረት ዝሰርቅሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ዝሓዝዎ ቦታ የለን። እዚ ድማ ወያነ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ን25 26 ዓመታት ቦታ ሒዝና ጦር ሒዝና እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም እዮም። ሓሶት እዩ። ይኹን እምበር ሰብ ኣይጎድኡን ማለት ኣይኮነን። ሰባት ይጉድኡ፣ ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ሰሪቆም ይጠፍኡ። ካብ ዝወፃእ ግን ዝተቆፃፀርዎ ዋላ ሓደ ቦታ የለን እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንዘልዕሎም ክስታት ካብ ውሃቢ ቓሎም ብስልኪ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ንሎሚ ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ሒዝና ክንምለስ ኢና። ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝፈነዎ መግለፂ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮምያ ከምኡ እውን መብዛሕትኦም ከባብታት ማእኸላይ ኦሮምያ ምቁፅፃሩ ወታደራዊ ካምፕታት መንግስቲ እውን መሓዙ ገሊጹ። ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምህላው ነበርቲ ሓቢሮም። ነዚ ኣመልኪቶም ኣካየዲ ስራሕ ዞባ ምዕራብ ኢትዮ ቴሌኮም ሙላቱ ጉደታ ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ንሕና እውን እቲ ኣገልግሎት ምስ ተቋረፀ ኢና ሰሚዕና። ብፍላይ ምስ ሞባይል ኮር ባንክ ተታሒዙ ተቋሪፁ እዩ። ካብ ከተማ ነቀምቲ ወፃኢ ኣብ ኩሎም ዞባታት ወለጋ ተቋሪፁ እዩ። ኣብ ነቀምት ብዳታን ብሮድባንድን ዝሰርሕ ኣሎ። ነቶም ብቴክኒካዊ ምክንያት ዝተቋረፁ ክንሰርሖም ንፍትና ኣለና። እቲ ካልእ ግን ካብ ላዕለዋይ ኣካል ትእዛዝ ንፅበ ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ኣገልግሎት ዝተቋረፀ መስቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ጉጅለ ዕጡቃትን ዝግበር ዘሎ ጎንፂ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ምርግጋፅ ኣይተኻእለን። ቅድሚ ሓደ ዓመት ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ንዝወሰዶ ስጉምቲ ስዒቦ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ክቋረፅ ገይሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።